Езус моліцца за кожнага з нас, паказваючы айцу свае раны, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты сёння. Пантыфік падкрэсліў, што Хрыстус наш абаронца і заступаецца за нас, нават калі мы гэтага не ўсведамляем ці шмат грашым. Сённяшнія літургічныя чытанні паводле папы прадстаўляюць нагоду, каб падумаць пра яго малітву заступніцтва. Езус перад тым, як пайсці ў аліўны сад напярэдадні мукі, звярнуўся да айца з такімі словамі: «Я прашу за іх», заўважыў папа. Езус просіць за нас, адзначыў ён і падкрэсліў, што Хрыстус просіць Бога не за свет, але менавіта за нас, просіць за свой касцёл. А як сёння моліцца Езус, спытаў святы Отец і адказаў: «Я думаю, што не шмат, кажучы айцу». Езус са сваімі ранамі моліцца за нас. Ён паказвае айцу раны і просіць за нас, нібыта кажучы: «Ойча, гэта іх кошт, дапамажы ім, абарані іх. Яны твае дзеці, якіх я збавіў праз гэта». Бо інакш незразумела, чаму Езус пасля ўваскрасення меў хвалебнае цудоўнае цела, на якім не было сінякоў і слядоў адбічавання, але былі раны, 5 ранаў. Чаму Езус захацеў забраць іх на неба? Каб маліцца за нас, каб паказваць айцу гэты кошт.
Per farle vedere al padre il prezzo.
Францішак заклікаў вернікаў памятаць пра такую малітву Езуса ў патрэбах і праблемах і прасіць Хрыста маліцца да айца за нас менавіта такім чынам.